šī ielaistā lieta, kurai mēs neesam pārkāpuši pāri, un es arī saprotu tos iemeslus. Viņa tiešām traucē mums, kā Latvijas valstī, virzīties uz priekšu. Un es tiešām neuzskatu, ka tur jābūt raganu medībām vienkārši, lai mēs zinām, lai pašiem tiem cilvēkiem, jo ļoti bieži tu redzi parādamies visādas, ka tu jūti, pie kam pa čekas maisiem man ir tāda sajūta, ka ne tikai Krievija izmanto, jo viņa ir šī informācija, kas ir tajos maisos, bet arī Latvijas valsts ir informēta, kas tur ir, un visi no visām pusēm rausta tos nabaga cilvēkus, un viņi ir spiest darboties, un es gribu viņus atbrīvot vienkārši. Un lai mūsu Latvija arī tad vienkārši mazliet uzelpo, jo... Un tas ir arī tiešām filmas sakarā. Es šodien tiešām tikos ar Lidiju Lasmanderoņinu un johaidie, es domāju, tik daudz aizgāja bojā. Un mēs bļāmies neesam čekas maisa attaisījuši. Es to sev nevaru piedot.